Bueno, pues muy buenas tardes, señores directores xerais, señor alcalde, vicepresidente de AFEGAM, señor fiscal de Medio Ambiente de Galicia, señor director de las jornadas, ponentes, señoras y señores, muy brevemente para dar por concluida esta jornada. A Escola Galega de Administración Pública, EGAP, fundamentalmente, e así a coñecen vostedes, un centro de formación e de especialización dos empregados públicos, tanto da Administración Autonómica como da Administración Local, da Administración de Justicia, excepto suíces, fiscais e secretarios, e do personal da Administración e Servicios do Sistema Universitario de Galicia. Pero, ademais de centro de formación e de especialización, serve tamén, de unha maneira moi especial, como foro de debate das distintas problemáticas que se suscitan cada día na nosa comunidade, na nosa sociedade, a fin, perdón, de extraer dese análise, dese foro, posibles políticas públicas para aplicar a fin de poner remedio ou de regular determinadas aspectos ou determinadas conductas e problemas que se suscitan en la vida de todos nosotros, como es la lucha contra los incendios forestais. Na medida en que esta xornada teña contribuído para clarexar as competencias das distintas administracións públicas, en todo caso, para poñer en evidencia que existe unha verdadeira coordinación interadministrativa nesa acción de defensa, de prevención e de loita contra os incendios forestais, pois nesa medida, na medida en que teñamos contribuído a ese fin, pois dámonos por felicitados. Felicitar aos ponentes, felicitar a todos ustedes, agradecerles a súa presencia, e sin dúbida esta xornada daría para dúas ou tres xornadas máis, estou seguro que sí, pero sirviu precisamente para poñer isto de manifesto e terémolo en conta nas próximas e vindeiras programacións para o vindeiro ano 2011. Nada máis, moitas gracias a todos e benvidos de novo á escola. Gracias.